nungiye kubasuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi n'umwihariko wa Gasaro Kaburaga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga ni ikiganiro ijwi ry'Amerika ibategurira mufatanije kugira ngo mushakishe abanyu mwaburanye mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Mu ntangiriro z'iki kiganiro twatangiye dushakisha bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mu ntangiriro y'imyaka za 90 bagahabwa ababyeyi mu Bubiligi. Icyo gikorwa cyari gishyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Les Eritrines ryari rifite icyicaro hahoze ari komini Sake, prefecture ya Kiwungwe ni mu ntara y'Uburasirazuba y'ubu. Iryo shyirahamwe ryafashaga abavukanye ubumuga ku bihimba byo hejuru, amaboko cyangwa babuze kirera, abo bitaga abana batawe n'ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza turebe uko amategeko yakurikizwaga kugira ngo abo bana bahabwe abandi babyeyi. Umwe mu bari abana icyo gihe n'uwitwa Kamunazi Marceline wabonye ababyeyi be uyu munsi barahura baganire.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Oui. Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Na waravuze ati nange ndagusuhuza.
Papa.
Iryo jambo ry'inyuguti enye papa niryo rigize ibaruwa y'urukundo Kamunazi yandikiye se w'umubyara.
Personne n'avait le droit de m'arracher à toi.
Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kukuraho umwana wawe. Ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda, ariko reka mbikubwire
papa, ndagukunda.
Agasaro Kaburaga.
Ubushize twarangije mbasezeranya kuzarebera hamwe namwe uwashyize umukono ku rupapuro navugaga ko rwahesheje pasiporo Marceline Kamunazi kugira ngo ahabwe abandi babyeyi bamurere Burayi. Mu kiganiro cy'ubushize twarangije kandi uwitwa Marie Aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Eritrines atubwiye ko nta wundi wabikoraga uretse we ari mu kiganiro niro ashize amanga arabisubiramo.
Noya na raporo sociale sedisi yashoboraga gukora wenyine. No
biramutse bibaye ko hari raporo sociale usosio hari raporo nk'izo ngizo zemeza imibereho y'umwana zashyizweho umukono n'undi muntu utari wowe uziramutse ziriho wabyakirute
nyabyakirane. Ndumva byaba atari byo kuko aba ninde undise wa umusosiyare w'ururimo.
Turakomeza tuyite rapport sociale mu Kinyarwanda, ni ukuvuga icyemezo kigaragaza imibereho y'umwana cyerekana ko ubuzima yari afite mu rugo iwabo busobanura impamvu mwiyemeje kuhamuvana. Hano mfite icyemezo cyashyizweho umukono n'uwitwa Georges Serish. Yego.
Yaba yamubonye ateze. Uwo muntu wamumweretse rero eske n'umusosiyaliste se umusosiyali je ne sais pas trop. Cyangwa ni muntu ki yashoboraga kuvuga ati uyu mwana yuno yabonetse atyo. Ariko nka mfate nk'uko yimbi wa mbere n'undi witwa Thierry Daire. Kandi jewe foyibiwe nari muzi wabo hari i Murama. Ariko nk'uwo Thierry ni umunyakibungu. Nk'uwo mwana w'umunyakibungu ndumva atari jewe wamukoreye dosiye sosiyali. Donc na hantu nje kugita bya Caritas arabantu ari kintu kitwaga Caritas mu Rwanda.
Mhm.
Babaga bafite aba abareba bafata abana sinzi ukuntu babitaga. Abana sans bonne vie si tu veux.
Mhm.
Ni kakora bene nkabo ngabo uwo muntu wabaga waberekanye nika ko yasinyaga me simpamya ko yashobora gusinya atari umuntu dore association.
None se umuntu dore association ndashaka kuvuga nkanya kugenda umugabo wawe Jean Bosco Nyirimana nka Louis Kayuku nka mediatrice niwe namuha abo bose cyangwa umwe muri mwe yashobora gusinyira umwana akemeza ko agenda
twashoboraga kwisinyira
nyine gusinya cyangwa ni wowe wenyine uko wavugaga donc nta wundi
yewe muri association nari nshinzwe gusinya impapuro z'abana nakiriye nakoreye raporo
ariko mu bushakashatsi nakoze nabonye na rapport social ya Marceline Kamunazi
nige wayikoze
aho niho hari ikibazo nabonye neza ko atari wowe wayikoze ndibaza impamvu utayikoze
birazinye ngo rapport social ndi wayikoze ariko niwe yaranyuzeho nige yanyuzeho
ibyo nimo mvuga nyine nuko atari wowe wakoze iyo rapport social no
Nolisindwa
mu wabuta wamwerekanye. Aha, icyo rero nicyo kibazo nshaka ko dushakira umuti rapport social yasinywe na Georges Seris. Noneho rero, kubera iki Georges Seris ari wayisinye? Kubera iki itashyizweho umukono nawe?
Ntabwo mbizi
ariko kuri madamu umuntu witwaga madamu. Oya, ntabwo
turi kuri madamu, turamugeraho mu kanya. Kwa kiranswa, raporo sosiale, iyo umwana wanyuzeho, narayikoze.
None se ko Marceline yakunyuzeho kandi kwa twemereye ko yakunyuzeho ukaba utaramukoreye raporo.
Ntabwo numva ko bishoboka jisomo.
Agasaro Kaburaga.
Ati ntabwo bishoboka nyamara nta kidashoboka radio ijwi ry'Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse iyo raporo turayibona ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma kuyibasomera
Kamunazi Marceline raporo ndangamimerere kuva yavuka mu mwaka w'1989 ababyeyi be bashatse kumwikiza bamuzana ku ngoro ya Bikira Maria umubyeyi w'abakene igatagara ariko ibyo ntibyashobokaga kubera ko igatagara batakiraga abana batawe n'ababyeyi babo ababyeyi be n'abaturage batunzwe no guhinga no korora ariko babakene batazi gusoma no kwandika bakomoka Inyabisindu muri prefecture ya Butare bamaze kumenya ko hari ishyirahamwe ryitwa Reseretrine bagarutse mu mwaka w'1992 gusaba ko umwana wabo yakwakirwa umwari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri HVP ingoro ya Bikira Maria w'abakene yakoze uko ashoboye ngo bavane ku izima ryo guta umwana kuko rero Marceline ni umwana w'umukobwa ushamaje uretse ko yavukanye ubumuga ku kiganza cy'ibumoso gifite intoki ebyiri gusa afite igikumwe n'agahera ababyeyi bavuze mu Kinyarwanda ko badashaka umwana umeze gutyo igihe kigeze bazanye impapuro zose za ngombwa kandi babwira umwana wabo ko agiye kubasiga ibyo ntibyabagaho mu Rwanda bikaba byerekana ko batamwitagaho tujya kumushaka twasanze atari mu rugo ababyeyi be bataza aho ari kandi bwari bwije umwana aratinya ntashamaduka arishisha kuviga atagara tugisake nagiye mukekiye yafashe imyenda yanjye ubutayirekura kugeza tuhageze ku munsi wa kabiri adakomye yarambonaga agahita aza kunkurikira aho ngiye hose amfasha ukuboko avuga make ariko ibintu byose aba yabibonye yanze kurya ibiryo atamenyereye ariko biragaragara ko yari umwana usanzwe arya neza asinzira neza kandi afite ubuzima buzira umuze uyu mwana nta kibazo na kimwe afite kandi ndahamya ko azagaragaza umunezero aramutse yitaweho kandi agakundwa uhagarariye ishyirahamwe Georges Selisi
Urakoze Geoffrey Mutagomadu komeze ikiganiro na Gasaro Kaburaga umwihari kuba ikiganiro muri sanga. Reka dusubire kuri Marie Aimable Umurerwa wabyumvise raporo si wowe wayisinye George Serish arakuvugamo noneho urabyibutse se cyangwa se twibukiranye. Haba hari umubyeyi wigeze aza kukureba akakubwira ko yifuza kuguha umwana ngo umumurerere?
Moi je dirais que la difficulté yivikajya d'handicap y'umwana cyari kibazo mu rugo, cyari kibazo de familial déjà. Kenshi ni nyina wabaga uri en danger. Kwa Marcelina rero ntabwo jutoro ntabwo ndabikubwiza umutima wanjye wose ntabwo nibuka paske je visualize pas ntabwo nibuka ngo byari bimeze gutyo ariko niba Serise yarabivuze nuko ari cyaba bimubwiye nuko ari cyaba bimubwiye kuko ntabwo Serise yashoboraga kumenya uwo mwana kandi abana abamugaye ababyeyi barabajugunyaga ça c'est une réalité
abana barabajugunyaga.
Absolument, ils étaient abandonnés complètement. La honte à la famille. Et ça, c'est connu. Nous, quand on voit une équipe mobile, abana lese yawe meme kwa nkina je vois encore bien nkibitungwa abo rero nibo benshi babaga muri Gatagara vacances zagira bakaburaho bataha siko muzabakozi twatangiye kujya dufata nk'umwana umwe babiri bakajya bajya iwanyu muri vacances tukubara bajugunyaga jiwe wacu kwa datumbyara bari dufite umwana ugomba kwaza muri vakansa nka maison d'accueil parce que wabo bamwanze baramwanze rwose completement umwana wa Gatagara.
Nabajije umusaza se wa Marceline Katarabibwa Festo se wa Marceline ikiganiro twagiranye cyaratambutse hano ku ijwi ry'Amerika cyarumvikanye aho namubazaga ukuntu yemeye kwivanaho umwana we akamutanga akamuha abandi kugira ngo babamurerere mvuge nkoresheje ijambo nk'iryo
ukamutanga.
Arambwira ati umwana wanjye namuhaye Gatagara kubera ko twabonaga abandi bana bajya Gatagara bakarererwa Gatagara bakabigisha imirimo bakabigisha emetiye twari tuzi ko nawe bazamwigisha ikintu cyazatuma yirwanaho ariko ntabwo twari tumwanze tumutanze ngo nagende ajye Burayi. Ntabwo nzi rero uwo ngomba kwemera kubera ko raporo ifite hano irambwira nyereka yuko bo bamutanze batamushaka bo bakambwira yuko
je reviens là-dessus. Ma formulaire d'adoption harimo le verbe abandonner. L'abandon. On abandonne l'enfant à l'autre. Ntabwo umubyeyi aba ari necessaire mvuga ngo ndamwanze simushaka me kugira ngo adoption ibeho nuko iyo verbe iza ni nayo mpamvu bagenda babihindura d'ailleurs et le mot abandon signifie que umwana icyo gihe ngiye kugita propriété umuryango umufite ni umufite w'ubushobozi c'est pour limiter les va-et-vient y'umwana dans les deux familles mbere yuko yikonsuriza au fait mais ababyeyi batangaga abana papa parce que babanze réellement et parce que babashakiye ubundi buzima ni nk'uko umwana iwacu mu Rwanda nyina bagari umurwayi bakamuhereza nyirakuru akarirwa na nyirakuru cyangwa akarirwa na nyirasenge. Aha rero haba harimo ikintu ni umuzungu azagira ubundi buzima c'est tout.
Marie Aimable Umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Eritrines ryafashaga abana bafite ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi rikabashakira ababyeyi babarera mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Bubiligi. Nashoboye kubona dosiye ya Marceline Kamunazi nta cyemezo kirimo cyerekana ko umubyeyi we yemeye kumutanga icyo bise mu gifaransa acte d'abandon cyangwa se attestation d'abandon. Uwo mubyeyi wa Kamunazi Festo Katarabibwa ijwi ry'Amerika yaramuvugishije ahamya ko atigeze amenyeshwa ko umwana we azahabwa abandi babyeyi.
Nasanze emabure niwe nasanze mu biro turaganira, tumaze kuganira ambwira ngo ambaza adresse, ndabimubwira ambwira ko bazaza kuhareba, ko bazaza kureba uwo mwana.
Hanyuma ntiyagutindi yaje kukureba rero?
Hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo. Baje mu rugo umwana baramureba, banyumvira ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo cy'Igatagara aho bashoboraga kumufashinya kugira ngo nibura azabashe kwiga, niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha.
Umunsi baje kumureba ni wo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka?
Nta kugaruka, bahise bamutwara.
Baraje bataguteguje barakubwira bati duha umwana tumujyane?
Baraje batanyaguze, ndabyo bamutambona barantungira gusa baraje, ariko sinashidikanya kuko embabure nari muzi nari namubonye nari naganiriye gasagara.
Urabyakiriye kubera ko ni wowe wabyisabiye, ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye, twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha? Hari agapapuro bagusinyiye?
Ntako bakuze rwose.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Urupapuro rwari rwemewe n'amategeko y'u Rwanda umubyeyi asinyaho yemeza ko atanze umwana, uruvugwa mu rwashyizweho umukono na Katarabirwa Festo rwakoreshejwe igihe hasinywaga icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye, icyatumye Marceline Kamunazi ahabwa abandi babyeyi. Uyu Marceline Kamunazi amaze kugira imyaka 18, ababyeyi bamureze bamuhaye dosiye ye irimo impapuro zose zakoreshejwe kugira ngo aze mu Bubiligi. Gusa urusobanura ko ababyeyi be bamutanze nta rurimo. Warushinzwe amategeko mu ishyirahamwe Desertrine ni Maître Médiatrice niwe namuha, atuye mu Bubiligi. Mwaramwumvise mu kiganiro cy'ubushize ambwira uko amategeko yakurikizwaga. Muri iki kiganiro natangiye mubaza amategeko yakurikijwe kugira ngo Marceline Kamunazi avanwe mu Rwanda, cyane cyane ko umubyeyi wavuga ko nta rupapuro yigeze asinya atanga umwana we.
Yego, ntabwo byumvikana kuko ntabwo ubundi ni ukureba ubwo nuko marerezo Georges Serise atakiriho kugira ngo turebe uko yaba yaramuvanye mu Rwanda, ariko ubundi rwose impapuro zabanzaga gukorwa ntabwo umwana yashoboraga kuzenda adafite visa, adafite acte d'adoption, ari ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ntabyumva kereka, ariko kubimenya nabyo biroroshye. Ibyo ababyeyi bakubwira kumenya ni uko nuko byakozwe nabyo biroroshye, cyane cyane ko uwo mwana Marceline arahari, ababyeyi bamwaduse barahari, kujya iwabo tukabasaba impapuro zerekana uko uwo mwana yaje, ninde wasinye, ni akte yatumye ashobora kuva mu Rwanda yaziye kuzihe impapuro, ibyo tukabibona. Nizo chance ko aba babyeyi baranariho.
Ndifuza kukubaza nkawe w'umunyamategeko, Georges Sedis yashobora gate gusinya rapport social atari umusosiale?
No, Georges Sedis yari afite umusosiale kereka niba hari izo yakoze mbere. Ariko amaze gushyiraho association muri ya myaka nakubwiye, yarafite umusosiyare ari we wabonye, ari we wumva avugishije Marie Mabre, niba ama raporo yakoze mbere ntabwo yo tuyazi, tuzayo twakoze niyo tushobora kwemeza.
Ariko muri 92 icyo gihe Marie Mable ni wari umusosiyali uzwi. Namubajije niba Jacques Rosselis yari yemerewe gukora rapport social, ambwira ko atarabyemerewe.
Ntabwo yarabyemerewe, ntekereza ko ari nabwo yashyizeho association kugira ngo ibintu bice mu mategeko. Kuko wenda mbere ashobora kuba yarakoraga atari yashyiraho iyi association, bakamubwira bati ni ugukrea ina association ifite aba ifite umusosiyare ifite n'umunyamategeko kugira ngo amadosiye yemerwe. Niko ntekereza.
Hano rero kuri umwana turimo tuvuga, kuri umwana turimo tuvuga Marceline, rapport sociale ya Marceline yakozwe na George Celis. Iki kibazo nakibajije Marie Mable arambwira ati ntabwo bishoboka raporo zose n'ibyo bazikoraga. Ndamubaza none iyi raporo ya George Celis yayikoreye iki? Ati ntabwo mbije. Kama unazima Marceline rapport social niko yitwa. George Celis yabigiye mate akoze rapport social gute ku mwana kandi hari umusosiyale. George Celis ashoga gukora rapport juridique kandi hari?
Oya, oya. Oya. Ntabwo yashobora kuyikora kandi mpari kandi kuko nagombaga kujya no mu rukiko. Nagomba kujya mu rukiko, j'étais mandataire en justice, ntabwo yarafite uburenganzira bwo kujya gukora iyo dosiye mu rukiko. Ibyo abasosiyali ntabwo mbyumva nabyo ubundi atarakiriye asosiyasiyo ashobora kujya kuba yarazikoraga, ariko kuva yakiriye asosiyasiyo ni Marie Mable wazikoraga nk'uko yabivuze.
None kugira ngo umwana agere mu Bubiligi abashakaga kumubera ababyeyi hari ikintu bishyuraga?
Oui, adoption ntabwo hari icyo bishyuraga, hari procedure nabo bagombaga gucamo. Inahangaha mu Bubiligi bagombaga kuba banyuze muri association bakabakorera enquête sociale psychologique kumenya niba ari ababyeyi kuko bemerewe gukora gufata umwana. Urumva ko ibyo barabyishyuraga. Impapuro twakoreshaga mu Rwanda niba ugiye mu rukiko, izo za acte de naissance nazo barazishyuraga. Ntabwo adoption ntabwo ari ubuntu. Ntabwo ari ubuntu.
Okay madame, nous n'amour. Hano mfite acte d'adoption plénière. Wasinye. Nagira ngo tuyirebe. Iyi acte d'adoption yashyizweho umukono n'umwanditsi w'irangamimerere muri komini ya Kicukiro, Evariste Gasamagera. Wigeze ujya kuburana ku Kicukiro kugira ngo umwana runaka ahabwe ababyeyi runaka? Ndo Kicukiro.
Kicukiro Kigali? Vuga umwana numve ko mwibuka.
Oya, mbere yuko nkubwira umwana ndashaka kubanza kunyemerera niba warigeze ujya ku Kicukiro nk'umuntu uhagarariye ishyirahamwe des Eritrines.
Kicukiro? Ndabyibukara. Ntabwo numva mbyibuka ibyo ku Kicukiro. Kicukiro ni muri Kigali, hari umwana se wo muri Kigali.
Ikibazo nibaza ni ikingiki, bishoboka gute ko umwana ukomoka tuvuge muri komini ya Nyabisindu yahabwa icyemezo cyo kugira ngo ahabwe abandi babyeyi, icyo cyemezo akakibonera muri komini ya Kicukiro kandi atahavuka? Ibyo ngibyo birashoboka?
Ntabwo bishoboka. Numva bidashoboka. Kereka ababyeyi wenda bari umubyeyi we yarimutse agahindura domisile akajya ku Kicukiro, naho ubundi umwana icyo cyemezo cy'amavuko cyaturukagaho umwana yavukiye.
Ariko hano turavuga icyemezo cyo kumutanga
ku Kicukiro. Ndumva muri souvenir zanjye nta mwana mbona ku Kicukiro, ntawe ndimo ntekerezaho ku Kicukiro.
Impamvu nkubaza ibi ngibi, hano mfite umwana umwe ukomoka i Nyabisindu ariko acte d'adoption ikorewe ku Kicukiro.
bishoboka gute ku mwana akomoka inyabisindu acte d'adoption igakorwa ku kicukiro kandi ikigo azabamo kirisake urumva ko uwo mwana afite ahantu hatatu atuye akomoka akomoka inyabisindu n'ababyeyi be bari burgumestre wo ku kicukiro ni umusinye acte d'adoption akahava akajya kuba isake ukabisinyira
gusinyira acte d'adoption yeah. Deja ngiye ntabwo nasinyaga acte d'adoption yasinywaga n'urukiko
abakomeje kutwumva nongere mbibutse ko mukurikira radio ijwi rya Amerika tumaze kumenya urusobe rw'ibibazo n'utubazo biri muri iyi dosiye yo gutanga abana twakomeje ubushakashatsi dushaka impapuro zasinywe kugira ngo abo bana bave mu Rwanda tubibutse ko hashize ubu imyaka igera kuri 30 twandikiye ambasade y'Ububiligi mu Rwanda tuyisaba impapuro bamwe mu bana bakiyeho visa yo kujya mu Bubiligi ambasaderi yasabye sud kubikurikirana hadusubiza mu nyandiko ko nyuma y'imyaka 10 impapuro bazijugunya twarakomeje tubona icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busese uyu mwana utabyaye kireba Marceline Kamunazi mutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankunshi ni ubagezaho uko icyo cyemezo twasemuye dukura mu gifaransa cyanditse
Icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye. Umwaka w'1992 ku munsi wa gatatu w'ukwezi k'Ugushyingo imbere yacu Gasamagera Evariste umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro. Madame Nwena Mohamed Yatrice wavutse ku itariki ya gatandatu Ugushyingo 1960 i Kavumu muri komine Nyamabuye Prefeitura Gitarama Repubulika y'u Rwanda. Mwene Murekezi Jean Chrysostome na Mujarabera Christine utuye I Remera komine Kacyiru prefeitura y'umujyi wa Kigali Repubulika y'u Rwanda umunyamategeko muri Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda akaba ari we wungirije uhagarariye ishyirahamwe rifasha abana bavukanye ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi babo les Eritrines akaba hagarariye bwana na Madame François Guy bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi ashingiye ku cyemezo kibimwemerera cyakozwe tariki ya 24 y'ukwa Kanama 1992 kigashyirwaho umukono na bwana François Guy na Madame Dumé Joël bashakanye kandi iki cyemezo kikazakomeza kuba hamwe n'iki gikozwe none Madame niwe na Mohamed Yatrice yadusabye ko twakora icyemezo gisesuye cyo guha ababyeyi bashya umwana witwa Kamunazi Marceline ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda umukobwa wakatarabirwa na Mukashyaka wavukiye ikibinja komine Nyabisindu prefeitura ya Butare Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'1989 akaba atuye ikibinja komine Nyabisindu prefeitura ya Butare Repubulika y'u Rwanda ababyeyi bifuza kumurera ni François Guy ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi wavukiye ahitwa Ugre mu Bubiligi ku 27 Ukuboza 1958 umuhungu wa Dieudonné na Desjardins hamwe n'umugore we Dumé Joël wavukiye ahitwa Boncel ku ya 30 Gicurasi 1960 umukobwa wa Arsène Albert Léon na Bogayère Jacqueline bakaba bombi batuye ahitwa Neupre mu Bubiligi kugira ngo ashyigikire ubusabe bwe Madame Niwe na Muha yatanze ibyemezo bikurikira icyemezo cyo kuvuka cya buri mubyeyi uzarira umwana icyemezo cy'uko basezeranye icyemezo cy'ubwenegihugu cy'ababyeyi bazamurera icyemezo cyo kwitwara neza n'imibereho myiza yabo icyemezo bahawe na muganga cyerekana ko batarwaye icyemezo cy'urupapuro bahemberwaho umushahara icyemezo cy'uko biyemeje kumurera bashyizeho umukono icyemezo ko basaba Madame Médiatrice Nwe na Muha kubahagararira indangamuntu n'umwirondoro wabo bashyizeho umukono icyemezo cy'imyitwarire myiza cyashyizweho umukono n'umukozi w'ikigo Emmanuel gishinzwe kureba ko abana nta bibazo bafite byo mu mutwe na raporo y'imibereho yabo yakozwe n'ushinzwe imibereho y'abaturage mu kigo Emmanuel umwana uhawe ababyeyi atanze bibikurikira icyemezo cyo kuvuka icyemezo cy'umwirondoro wuzuye ni icyemezo cyerekana ko ababyeyi bamutanze ku kugira ngo ahabwe abandi babyeyi. Dushingiye kuri ibi, hakozwe iki cyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye kidasubirwamo hari uwitwa Karemera Marcel wavukiye Bwishi muri komine Nyarutovu prefigitura Ruhengeri mu mwaka w'1958 utuye ku Kimisagara muri komine Nyarugenge muri prefigitura y'umujyi wa Kigali akaba ari umukozi wa leta na Mukamanzi Placide wavukiye muri komine Ndusu prefigitura Ruhengeri mu mwaka w'1953 utuye igikondo muri komine ya Kakiru prefigitura y'umujyi wa Kigali akaba ari umukozi wa leta. Tumaze gusomera iki cyemezo wagisabye n'abemeza ko bakibonye gikorwa natwe tugishyizeho umukono umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro Gasamagera Evariste burugumesitiri wa komine Kicukiro. Abandi basinye niwe na Mohamed Yatrice, Karemera Marcel, Mukamanzi Placide, noteri Kabadira Clema.
Urakoze Eugenie Mukankunshi, iki cyemezo kiri muri dosiye yatumye Marceline Kamunazi yoherezwa mu Bubiligi. Kiriho imangu n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Nganira na Maître Médiatrice Nuenamuha yakomeje kumbwira ko atabyibuka ndetse ko atazi ko yahagarariye François Guy na Dumé Joël. Amasegonda ya mbere y'ibyo twavuganye ari mu Gifaransa, ariko mutwihanganire, turizera ko yumvika na adashyizwe mu rundi rurimi. Laquelle nous a formulé une demande en vue d'établissement d'un acte d'adoption plénière d'un enfant nommé Kamunazi Marceline, de nationalité rwandaise, fille de Katrabiga, de Mukashaka, née à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare, République rwandaise. La date n'y est pas, 1989, résident à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare. Uyumwana bishoboka gute ko akomoka i Nyabisindu ariko urwo kumwadopta rubereye ku Kicukiro?
Ntabwo ibyo bintu bishoboka.
Ariko ni wowe wabisinye, madamu?
Ntabwo ari njye, ubwo ni ukunyereza kareyo.
Nyine impapuro mfite hano ziriho amakashe ya noteri wa Repubulika y'u Rwanda, nawe uriho hano, kandi uyu mwana kuko ababyeyi nibo bamufashe. Ariko nicyo nshaka kumenya, bishoboka gute ko uyu mwana akomoka i Nyabisindu urupapuro rwo kumuha ababyeyi rugashyirwaho umukono i Kigali,
umuministeri
w'i Kigali, kandi afite komine ye, ababyeyi be batimutse nk'uko abivugaga? Icyo ni ikibazo.
Icyo ni ikibazo numva rwose. Ngewe ibyo bintu byo ku Kicukiro birantangaje pe. Nsomakuru ni ukuzimba nkareba niba ari njye uhagarariye umwana, kuko numva ntabyibuka rwose, kuko ntabwo idosiye yakorwaga y'umwana wavukiye i Nyabisindu usibye ko noteri yabaga ari i Kigali. Uvuze ko ari imbere ya noteri i Kigali wi, ariko imbere ya burugumesitiri ku Kicukiro.
Hano ni sinye. Le notaire wa sinye acte de naissance i Nyabisindu. Niwe lo memo notaire witwa Kabadira Clema. Médiatrice niwe na muha urasinya. Donc.
Ni ukuri numva ibyo bintu ku Kicukiro, ntabwo numva. No, ari umwana waturutse i Nyabisindu. Ntabwo numva bishoboka. Kubera yuko twajyaga duvana ofisiye de leta civile w'umwana aturuka kugira ngo rero bigere ku Kicukiro, ntabwo no. Ubwo ni muhe mwaka?
Ni muri 1992.
Oya, ntabwo numva bishoboka. Akamagera rwumese wa Kicukiro
nyamara birashoboka.
Ntabwo izo mpapuro no kureba numva izo mpapuro ntazumva.
Izi mpapuro rero nicyo nanjye mpamvu ntabyumva. Izi mpapuro ziri muri ni impapuro officielle zazanye umwana mu Bubiligi, ariko ikigaragara ni uko aziye ku mpapuro, reka ne kuvuga ko atari zo, ariko zituma umuntu yakwibaza ibibazo izo mpapuro umwana yagendeyeho.
Icyo ntumva ni umuburugumestre wa Kicukiro usinyira impapuro z'umwana w'umunyabisindu, naho noteri yari afite
kompetensi. Ndabyo tubyemere.
noneho reka nkubaze ikibazo cyoroshye. Mbese ba burgomestri nibo basinyaga za acte d'adoption wazikoranaga na ba burgomestri?
Aba no, acte d'adoption ni mu rukiko.
Ariko ntagari urukiko, burgomestri ntabwo ntagari urukiko rwateraniye ni ku kicukiro nta rukiko rwari ruhari muri 92.
Iyo dosiye urumva ko uravuga uti enquête sociale yakozwe ntabwo yakorewe n'umuntu assistant social. Ubwo biratuma nkomeza nkumva wenda ko n'ibindi bitakozwe ntabwo numva ari njye wagiye gusinyisha iyo dosiye ku burgomestri utari aho umwana aturuka kandi nta n'ubwo wakuraga acte d'adoption.
Ikintu ushaka kugusaba kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo nuko ngiye kukohereza runo rupapuro ahari signature yawe ngusabe yuko umbwira niba iyi signature ari yawe. Mu gihe turi kuri telefone kugira ngo birangire deba telefone yawe ngiye kukohereza uru rupapuro.
Ndimo ndareba
kuri telefone urebe yo signature urebe nibisa ni yawe.
Signature sa ni yanjye rwose. Niba ari wayiganye neza singiye kujya nkubeshye.
Agasaro kaburaga
ntitwahagarariye aho kuko iki kiganiro n'ikibazo turimo gusuzuma kiganjemo amategeko menshi kandi akeneye ibisobanuro bihagije kugira ngo ibirebana n'amategeko bisobanuke. Twegereye Professor Charles Ntampaka, umwarimu w'amategeko muri za kaminuza z'u Rwanda n'iya Namibia mu Bubiligi. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko agenga umuryango, atuye mu Bubiligi. Ikaze kwijwi
by'Amerika. Urakoze cyane Venuste.
Professor Ntampaka, tumaze iminsi hano ku ijwi rya Amerika dukora ibiganiro dushaka abana bavuye mu Rwanda baboniwe ababyeyi mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi, ariko ikibazo gikomeye duhura nacyo ni uko abana bamwe dusanga barabahinduriye amazina cyangwa se bagera ku myaka y'ubukure 18 ababyeyi babareze ntibabahe dosiye zabo kugira ngo bamenye amazina bitwaga mbere, ku buryo kugira ngo tubagereho bitugora cyane. None mbwira, abo bana bahindurirwa amazina hakurikijwe
amazina normalama ntibagomba kuyahindura. Umwana yagomba kugumana izina rye. Ndimo ndareba mu gitabo hano kuri iki gitabo cya nyuma cy'ejo bundi cyo muri 92, ni ingingo ya 337 handitseho mu gifaransa niyo mfite: l'adopté conserve ses noms et prénoms de naissance. Biri muri condition de fond. Nukuvuga ko muri mu mpamvu bagomba gusuzuma zidahinduka zishingiwe nyine kuri iyo rangamimerere y'umuntu. Nukuvuga ko izo izina n'izina ry'iribatizanyo ntibashobora kurihindura. Ibyo rero ubundi twagomba kubibona mu gipapuro cyasimwe mu Rwanda igihe umwana yasohokaga yemererwaga kuba umwana w'uwo muntu. Icyo gipapuro cyagombaga gukorerwa kwa ku ofisiye uriya muntu ufite irangamimerere mu mirimo ashinzwe, igihe habaga hariho nibura umwe mu babyeyi washoboraga kubyemera. Iyo habaga hatarimo umwe mu babyeyi, icyo gihe icyemezo cyo kwemera umwana cyagombaga guca mu rukiko byanze bikunze. Ndavuga mu iteko rya mbere iryo ry'umwami Leopold, ni ukuvuga yuko nta na rimwe umututere, ni ukuvuga umuntu ushinzwe kurera umwana, ashobora kumutanga urukiko rudakoze icyo twitaga mu gifaransa homologation, ni ukuvuga icyemezo cyemera yuko yakozwe byanyuze mu nzira y'amategeko. Ubwo rero ushobora kuyibona habiri, ni ukuvuga ko wayibona kwa ofisiye de leta civile umuga ushinzwe irangamimerere. Bitabonetseho niba umwana atarafite se na nyina, mugomba kuyibona mu rukiko rw'ifasi, yari urukiko rwa mbere rw'iremezo uko rwitwaga icyo gihe, rwari ruri aho ngaho umwana yatangiwe.
Noneho
bombi ushobora kubihabona.
ugize neza cyane ku mpumura amaso reka nkubaze ku mwana nyirizina turimo tuvugaho umwana duheruka kuboneje ubundi witwa Kamunazi Marceline yavuye mu Rwanda muri 1992 yohezwa kurerwa mu Bubiligi agezeyo ahindurirwa amazina yitwa Marceline François irya Kamunazi barivanaho nta naho ryanditse mu mpapuro na hamwe ziri mu Bubiligi ariko twashoboye kumugeraho dukoresheje ubundi buryo urashaka kumbwira ko rero bitari byemeye yuko iryo zina rye barikuraho
ntago byari byemewe kuko iyo ngingo ya 337 ivuga yuko agomba kugumana izina rye n'izina giri batizanye 337 ndayisubiramo
noneho rero
kandi agomba no kugumana 336 ivuga yuko agomba kugumana ni ukuvuga relation ni ukuvuga umubano agomba kugumana iteka uburenganzira bwe afite mu muryango akomokamo ni ingingo ya 336
bishoboka gute ko mu mategeko ko uwo mwana yavuye mu Rwanda ise nta rupapuro na rumwe asinye rumwemerera ko agenda
icyo nkeka ni uko umwana shoko yaravuye mu Rwanda baremeje yuko satakiriho cyangwa ko nta mubyeyi n'umwe afite niba harabaye adoption nyayo yabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo igitarama niho umuntu yabona urubanza rwemeje yuko umwana agenda hanyuma bishobora kuba byarandikiwe kuri prefecture igitarama na sous-prefet wari ushinzwe ibyerekeye irangamimerere donc mu bitabo by'irangamimerere bya prefecture n'igitabo cya kuko yari ntuza ndavuga ko yari igatagara ni muri gitarama icyo gihe ni ukuvuga ko umukozi mukuru ushinzwe irangamimerere igitarama yari sous-prefet ushinzwe ibyerekeye ubutegetsi n'imitegekere niwe wari ushinzwe irangamimerere hari igitabo cyabyo byanditsemo akaba yaranakoze acte yagiye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'igitarama nirwo rwatanze uburenganzira bwo kuza bitabaye ibyo ngibi by'ubw'umwana baramwibye
none se hano mfite urupapuro acte d'adoption ya Kamunazi Marceline yasinyweho na officier de l'état civil witwa Gasamagera Evariste akaba yari burugumestiri wa komine Kicukiro kandi umwana akomoka inyabisindu ibi bisobanurwa bite mu mategeko
ntabwo ubundi byagomba gusobanuka no kuvuga kubwo ubundi umwana agira aho abarizwa twagira mu Rwanda twagiragaho dutuye tukagira naho twanditswe mu bitabo by'irangamimerere ukuvuga kubwo umwana yitwaga ko atuye ku Kicukiro ariko akaba akomoka i Nyanza icyo gihe byashobokaga rero niba uwamureraga atuye ku Kicukiro kuba ari we wagiye akajya ku Kicukiro kumwandikisha byo byarashobokaga kuko mu Rwanda washoboraga gukora igitabo donc wandishobora kwiyandikisha mu irangamimerere aho ubarurirwa cyangwa se aho utuye ni nk'uko twandikishaga abana bavutse ugomba kujya kumwandikisha numpa aho yavukiye me aho ukomoka ubundi mu by'ukuri yagomba kwandikwa kuri adresse ye ya se ni ukuvuga i Nyanza donc bigakorwa na burugumestre wa Nyabisindu i Nyanza noneho rikazanyura mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'i Nyanza rwari igice cy'urukiko rw'ubutare ntabwo byashobora gukorerwa i Kigali ubwo byakorewe i Kigali rero ni ukuvuga ko umwana bari bamuhaye residence i Kigali kuko bavuze ko se na nyina batakibaho yari agifite noneho adresse kwa titeriwe icyo mugomba kureba ni ukureba ni uruhe rupapuro uwo muryango wari ufite ahubwo rwitwa ko abo bana ari abawo
urupapuro mfite hano ni icyemezo cyitwa adoption plenière giha uburenganzira busesuye ababyeyi bahawe umwana bagomba kurera urupapuro rwashyiriweho umukono ku Kicukiro ya Kigali
déjà adoption plenière ntabwo yabaga icyo gihe
acte d'adoption plenière ntiyabagaho
ntayibaho ntabwo yabagaho mu mategeko yacu
nicyo kibazo kubera ko ababyeyi bamburwaga uburenganzira ubwo ari bwo bwose ku bana babo urashaka rero kuvuga yuko byabaga binyuranije n'amategeko y'u Rwanda
muri iki gitabo cya mbere cy'amategeko itegeko ryo kuri 27 z'ukwezi kwa 1988 ryakurikizwaga muri 1992 n'ingingo ya 336 ivuga ko mu Gifaransa l'adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et il conserve ses droits et toutes ses obligations. Ahanga hano kuvuga ko nta adoption plénière ishoboka kuko adoption plénière ubundi yitwa yuko icyo gihe uvuye burundu mu muryango wawe ko ugiye mu muryango wakwemeye kukurera kutazongera no kugira icyo ubura nayo muri uwo muryango wemeye kukurera ahubwo ukakugira umwana mbega ufite uburenganzira nk'ubw'abana bandi bavutse mu buryo bukurikije amategeko. Aha rero iri tegeko ryacu ntabwo rwabyemeraga, ntabwo byari byemewe n'iri tegeko. Kubyita ko ari adoption plénière ntayabagaho. Ibyo ngibyo ni abus de pouvoir.
Professeur Charles Ntampaka, uzakomeza kudufasha kumva amategeko cyane cyane arebana no guha abana ababyeyi babarera. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Igihe kirageze kugira ngo Marceline Kamunazi aganire n'ababyeyi bamaze imyaka 29 batabonana. Oui, Marceline, ça va?
Oui, ça va, et vous?
Oui, ça va. J'ai tes parents au téléphone. Tu es prête à leur parler?
Oui.
Muzehe Gatarabibwa, umukobwa wawe ari hano kuri telefone, ushobora kumusuhuza?
Na musuhuza rwose Marcelina.
Oui.
Kamunazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui.
Et vous?
Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi nti rubabera umupaka.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Na waravuze ati nange ndagusuhuza.
Ni byiza rwose utaramezerewe.
Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone.
Moi, je suis...
Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, maman. Allô?
Hola.
Ça va? Je suis contente de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha.
Yo. Rwose Imana iwe umwigishe rwose.
Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Nuko rwose uti musange mwese.
Comment vous vous portez?
Arabazati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe abahungu n'abakobwa. Tu as deux frères et deux sœurs.
Et moi, je suis la quantière alors.
Marceline Narabazati, Jewe Nduwakanga, Himurabubana Batandatu. Il dit que tu es la troisième de la fratrie des six. Et maintenant, il y a ta sœur Maria qui souhaite te dire bonjour. Maria, Ushobora Kumusuhuza?
Maria.
Oui.
Bravo.
Bonjour Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, où fait-il y a qui gare?
Makumi ya wili ni tanda.
Il dit qu'elle a 26 ans.
Oh, on est proche. Je vais avoir 33 ans.
Aravuze ati ni nkaho tungana kubera ko ngiye kujya imyaka 33.
Est-ce que vous savez que j'existe?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navute baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu?
Est-ce que mes parents lui ont dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka?
Bari baravuze ko bari baramujyana ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu bubiri.
Nsubiza Muzeye Katarabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, yarashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Amuze Katarabibwa. Umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kizi wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Umwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza. Ahubwo ni uko yari afite ikibazo ngatekereza ko aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme il le faisait pour d'autres enfants.
Kamunazi, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
Arabaza ati kuki mwanyise Kamunazi, iryo zina risobanura iki? C'est le nom de ma grand-mère paternelle qui m'aimait et que j'aimais beaucoup aussi.
Je voudrais leur dire que moi aussi, je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nange ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Gose. Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose. Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Kandi ijwi rya Amerika ni ukuri rwose murakoze mwagura amarembo.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ijwi ry'Amerika yifatanije na Marceline Kamunazi ababyeyi n'abavandimwe be muri ibi byishimo. Namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika mudufashe muri ibi byishimo.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego.
muri bukafesto katarabirwa ambwira ati nubona umwana wanje uzamubwire ko mukunda nabona Marceline Kamunazi nawe akantuma ati uzambwirire papa ko mukunda narabikoze ariko Kamunazi yampaye ubundi butumwa bukomeye kandi anyemerera kumbutangaza nibaruwa yandikiye umubyeyi we ayita papa.
Il y a maintenant un peu plus de 30 ans que je n'avais plus eu l'occasion de prononcer ces quatre lettres
papa, à ton égard. Papa, dore hashize imyaka irenga 30 sinigeze ngira amahirwe yo kukubwirira ijambo rigizwe n'inyuguti enye zikuvuga kandi zifite igisobanuro gikomeye kuri jyewe. Hashize igihe kinini abantu bihaye kwinjira mu rugo rwawe mu gicumbi cyawe. Wifuzaga gusa ikintu kimwe kuri jye, ko mbasha kwigishwa umwuga nubwo nari mfite ubumuga budakabije ukuboko kwanjye kw'ibumoso. Banjyanye turi kumwe igitarama aho bagusezeranyije kungira umuntu w'ingirakamaro. Waje kumenya nyuma yuko icyo banshakiraga kwari ukumpa abandi bandira. Imyaka 29 yose naratereranywe ngo kubera ubumuga budakabije nari mfite kandi ngo kubera ko mwari abantu batamenya kunyitaho. Igihe nabazaga ibibazo barambwiye ko mugomba kuba mwarapfuye muri Jenoside. Sinabyemeraga. Ku mutima wanjye wa buri gihe numvaga ikibatsi cy'umuriro cy'icyizere gituma numva ko batambwije ukuri kose. Ariko wabigezeho papa. Nakuriye mu muryango wuje urukundo. Kandi wanyigishije kwitanga no kugira ineza. Nize amashuri ajyanye n'imibereho myiza y'abantu no gufasha abahungabanye, ndetse nize no gutwara imodoka nk'abandi. Reba papa, narakuze mva mu muntu. Mfite imyaka 27 nabonye impano nziza kuruta izindi. Nabaye mama w'agakobwa keza k'igitego. Sinabona amagambo mbisobanuramo. Nkubwire ubwuzu nagize. Ubu ndumva ko wari umerewe nawe igihe navukaga. Washoje urugamba inshuro nyinshi. Werekanye imbaraga inshuro nyinshi. Wagaragaje ubutwari inshuro nyinshi. Sinabura kugushimira kubera izo nyigisho kuko nicyo kintu cyiza umuntu ashobora guhabwa. Izina ry'umwuzukuru wawe risobanura ko Imana ari umunyambabazi. Ndashaka kukubwira uyu munsi ko ntacyo ngushinja, ko uri intwari yanjye, intwari iruta izindi. Hakiza nko kumenya ko uhari kandi ko dushobora kongera kubonana nyuma y'imyaka 29 tugikesha abantu buzuye uyu muntu. Mbasha kumva urukundo rwawe rwose mu ijwi ryawe, ariko nzi ko bizaba byiza kurushaho umunsi nzabasha kuguhobera noneho ukagira amahoro. Nta muntu wari ufite uburenganzira wo gukuraho umwana wawe. Ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda. None reka mbikubwire papa, ndagukunda.
Papa, ndagukunda.
Iyi baruwa ya Marceline Kamunazi ni baruwa yandikiwe ababyeyi bose bagishakisha abana, baruwa y'urukundo ruhoraho y'ubuntu nyabuntu. Abandi bana dushakisha ni Lucy Ingabire, Emmanuel Uwimana, Alain Flavien Mudacumura, Aline Ngwinondebe na Nadege Wase Rwagasana. Mukomeze mudufashe dushaka gasaro kaburaga amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.